Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku današnjeg izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. I danas, shodno okolnostima, oslanjamo se na arhive emisije i izdvajamo značajne teme o kojima smo govorili. Takav je slučaj sa knjigom Virtuelna umetnost, koju izdao Beogradski Klio. Autor, Oliver Grau, je ovom knjigom ukazao na osnovne parametre za razumevanje virtuelne umetnosti, uz napomenu da tehnologija nije benefit koji je nedostajao savremene umetnosti da se upusti u virtuelnu stvarnost, već samo stanje uma čoveka. Naime, Grau je kroz istorijski diskurs ovom knjigom pokazao da je težnja za stvaranje veštačke stvarnosti postojala još od davnina i da su se u ostvarivanju toga stvaraoci koristili raznim tehnikama i tehnologijama, od iluzionizma do cinerame. Ali tek je razvoj novih digitalnih tehnologija stvorio uslove da potpuno izoluje čovekove receptore od stvarnosti i uvede ga u novu realnost. Time je stvoren okvir za stvaranje jednog novog umetničkog proizvoda, različitog u svojim receptivnim karakteristikama od svega što je do tada stvoreno, što znači da je potreban i novi kritički aparat za analizu. Ovom svojom knjigom Grau pokušava da ponudi odgovore na ta brojna pitanja. Oliver Grau je istoričar i teoretičar medija, profesor i šef odeljenja za nauku slike na Univerzitetu Donau u Kremsu u Austriji. Knjigu Virtuelna umetnost objavio mu je 2003. godine čuveni MIT, Masačusetski tehnološki institut. Član je Nemačke akademije nauka Leopoldina i Brandenburgske akademije nauka u Berlinu. Gost Znakova biće recenzent knjige Čedomir Vasić, umetnik, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti i rektor Univerziteta umetnosti i sam u svom stvaralaštu vrlo orijentisan ka virtualnoj stvarnosti. Biće to interesantan razgovor, te vas pozivam, poštovani slušalci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Als ich soll
ziehen in der Nacht und du sollst ziehen in der Saat. Er wird schon fahren, der Motor werden überfreit. Schon lange Jahren stehen wir abgedrückt, der Bruch, es nennt sich mein Keuch, es wird als schwer der Joch, weil Gott zu feuert und verschabe, doch halte wie ein Zwang. Sein Kopf, es hat immer weg getrogener Wind, nur ich steh da wie am Morgen. Es gehen neue Engel vorbei, schreck ich zu sehen die Hand und sing vor seinem Seidenslied, vor sehr von mir gelernt zu sein.
Danas imam dvostruko zadovoljstvo. Prvo što mi je gost Čedomir Vasić, umetnik, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti i rektor Univerziteta umetnosti, a drugo što ćemo predstaviti knjigu Virtualna umetnost Olivera Graua u izdanju Beogradskog Klija, koja se, kao što sam malo pre rekao, iako nosi naziv vezan za savremeno doba, bavi istorijom predstavljanja i percepcije u umetnosti. Profesore Vasiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
U prvom delu razgovora bavit ćemo se načelima i pojmovima i terminologijom, a u drugom ćemo kroz primere pokazati kako to, hajde da kažemo, Grau brani svoje teze. Počeo bih, bar ja tako verujem, od osnovne teze, a to je opovrgavanje da je virtualna stvarnost novijeg datuma, odnosno Grau ukazuje da je virtualna stvarnost samo drugi vid onoga čime se umetnost bavi vekovima i da je ovo što danas nazivamo virtualnom stvarnosti, stvarnošću, samo logički nastavak zasnovan na tehnološkim dostignućima.
Pa sudeći po primjerima koje postoje u istoriji umetnosti, a koje sežu zapravo vrlo daleko do antike, do Zeuksisa i do čuvenih ogleda o zavesi koja je naslikana preko korpe sa voćem, odnosno koja je, dakle, stvarala tu prvu vrstu iluzionizma, jer uvijek se radi o jednoj želji da se stvarnost predstavi toliko ubedljivom da postane sama po sebi stvarnost. Dakle, ta težnja koja postoji, kao što smo videli od najranijeg nekakvog istorijskog sećanja, ili bar od... Pa se u periodu renesanse dobija naročiti zamah s obzirom na nova naučna dostignuća i otkrića, pre svega imajući u vidu perspektivu, dakle taj predstavu prostora i predstavljanje prostora, koje je nesumnjivo jedan od ključeva za stvaranje virtualne realnosti. Znači, prostor u celini sa svim onim što se u tom prostoru dešava jeste jedna od tih tačaka na kojoj se prelama ili se uspostavlja ta nova realnost ili ta paralelna realnost, kako se nekad zvala, ali pre svega, dakle, jedna ideja opsene, gotovo iluzije koju ta slika, prvo govorimo o slikama, jer pre svega se radilo o slikama, dakle, donosi i koja je na taj način stvorila te svetove u koje, čiji je cilj bio, čini mi se, ne samo da zavara oko, nego da celu ljudsko biće stavi u jedan novi odnos, u jedan novi prostor. I takvih prostora ima već od renesanse sa vrlo zanimljivim perspektivnim rešenjima u tim, recimo, u Paladijevoj arhitekturi, pa i u slikarima iz tog vremena, znači u visokoj renesansi, kada zapravo se uspostavlja ta težnja da se prostor, ograničeni prostor sobe, galerije, zatvoreni prostor, u suštini proširi na nešto što je jako široko. Dakle, da se zapravo izađe iz ograničenja podloge, zida koji služi za, kao osnova za pravljenje ili predstavljanje nekakvog najčešće unutrašnjeg prostora, jer sećamo naravno mantenje i kamere de dispozi, gde na plafonu u stvari on otvara nebeski prostor, jel? Ali se taj prostor gleda od ozdo, znači podređenje tački posmatranja koja postoji kod gledaoca kada se nađe u tom prostoru, u konkretnom prostoru, i on se, znači, povezuje se ono što je naslikano, znači ta slika, i ono što je stvarni prostor. I tu već na toj relaciji, dakle, zasniva se, čini mi se, u najvećoj meri i ta istorijska dimenzija, ili prvobitna istorijska dimenzija, ajde tako da kažemo, onoga što bi nazvali virtualna stvarnost, a u stvari taj visoki stepen iluzionizma ili očne varke, kako se to zove, koji nazivamo tromplej, odnosno koji se poznati kao tromplej.
Sada ste pomenuli nekoliko tih termina i sam Grau spominje neke, pa bih vas ja zamolio da na neki način napravimo razliku između simulacije, mimezisa, iluzije, opsene, optičke varke. Da li su sve to, kako bih rekao, metode za stvaranje te, ajde kažemo, virtualne realnosti u nekadašnjem smislu?
Svakako da su to određeni postupci pomoću kojih se dolazilo do slika, još uvijek govorimo o slikama. Ali slike u prostoru i u stvarnom prostoru, znači u prostoru jedne sobe ili jedne hola, bez obzira, dakle, već igraju, odnosno imaju dvostruku ulogu. Oni taj prostor pretvaraju u jedan drugi prostor. I upravo to pretvaranje se zasnivalo, naravno, i na oponašanju, recimo, nečega što postoji u prirodi, ako su to sad u zatvorenom prostoru predstave pejzaža koji se vizi kroz određenu arhitekturu, koji, znači, bukvalno proširuje ono što je prostor slike i zapravo razbija, ukida tu granicu između slike i nekakvog spoljašnjeg prostora i trudi se da, odnosno postiže da se gledalac ili posmatrač ili ljudsko biće u tom prostoru osjeća da prelazi u neki drugi prostor. Znači, odnosno da živi ili da postoji u drugom prostoru. Mislim da je to jedna od osnovnih namera takvih radova i naravno da ovi postupci koji su građeni sa jednom likovnom preciznošću, sa upotrebom određenih likovnih sredstava, poznava od crteža, od perspektive, od svetlosnih gradacija koje su se podešavale prema stvarnom karakteru prostorije u kojoj se jedna slika izvodi, pre svega mislim na sliku koja je na zidu. Dakle, uspostavljale su onda stvarno jedan utisak jednog novog prostora, drugčijeg prostora, i to je naravno u dobroj meri korišćeno i do dan danas, pre svega mislim na ono što se radi u muralskoj umetnosti.
Koju ste sad, vi radili.
Pa dobro. Ali koja se pre svega zasniva sad najviše na zapravo slikama spoljašnjeg prostora sa onim što se dešava ili sa tendencijom da se vidi šta se dešava unutra. Znači, suprotno, inverzno onome što se ranije radilo u za tim zatvorenim prostorima. Međutim, ono što bi moglo da se kaže, to je da ipak je tu često bila svesna igra sa, ne samo sa posmatračem i sa njegovim mogućnošću sagledavanja, znači viđenja, nego i sa idejom da je to jedna veština. Dakle, da umetnik, slikar, ajde da kažemo, koji to ostvari, on ide svesno zatim da to nije idealno, idealna predstava prostora, nekog novog prostora, ali da je jedna izuzetna veština da zavede čoveka koji ga posmatra i da ga prenese u nešto drugo. Tako recimo ti barokni plafoni, recimo Andrea del Pozzo ili Tiepolovi ili u crkvama po Italiji i naravno i u drugim evropskim zemljama, imaju ipak jednu idealnu tačku iz koje se ta iluzija uspostavlja potpuno. Čim se pomerite iz te tačke, dolazi do nekih malih iskrivljavanja, ali naravno grandioznost takvog jednog zahvata ili zahteva je nešto što onda prosto nas ushićuje ili može da ushiti u tom samom naporu da se jedna takva slika ostvari.
Kada govorite o slici, mislim da i kao i Grau u ovoj knjizi, ne mislite samo bukvalno na sliku koja je naslikana, već prevashodno mislite na prizor. Dakle, ono što Grau naziva nauku o slici, koja više nije samo privilegija istorije umetnosti, već postaje predmet interesovanja, znači ta slika ili prizor, postaje predmet interesovanja i drugih naučnih disciplina.
Da, moglo bi da se kaže da to stvarno nije samo slika koja je delo nekakvog umetničkog ili zanatskog izvođenja, nego jednog šireg razmatranja, poimanja, ako hoćete, sveta.
Što je u saglasju sa savremenim, kako bih rekao, teorijama ili posmatranjima tog odnosa gledanja i ono što bi se reklo označenog i označitelja.
Da, gledanja i viđenja.
Gledanja i viđenja.
Pa jeste, jeste, i sigurno da pretenzije nisu bile samo da se stvori jedna iluzija, nego da se na taj način nešto i saopšti drugo. Jel? To nije uopšte nijednog trenutka bilo isključeno, čak možda i više, jer očigledno jedan ta u crkvi ili Gesù, recimo u Rimu, taj uspenje koje je prikazano ili imalo je vrlo konkretne religijske sadržaje da prenese. Sad, naravno, to je možda lakše povezati s obzirom da su ona donekle ne tako racionalna ili bar trude se da utiču na ono što je emotivni doživljaj posmatrača, ali u svakom slučaju postoji tendencija i ono što mi se izgleda karakteristično, to je da upravo do te želje za iluzijom, želje za stvaranjem nekakve paralelne stvarnosti, odnosno nečega što će biti ubedljivo kao stvarnost ili čak oformiti novu stvarnost, upravo nastaje u periodima kada i naučna misao ima svoj uzlet. Dakle, ako taj prvi trenutak je vezan za antiku, pa onda za renesansu, pa onda recimo za i otkrića krajem 19. veka različitih vrsta od fotografije nešto ranije, ali filma, očigledno da taj naučni sadržaj ili naučno okruženje, tako da kažem, pogoduje ili stvara ambiciju kod ljudi da formulišu nešto što će biti još više i da se toj realnosti koja je sveobuhvatna ili sveprisutna suprotstave nekom svojom realnošću. A u tome im naučna dostignuća vrlo različitog spektra, jel, najšireg mogućeg spektra, u mnogome pomažu.
Profesore Vasiću, jedna od ključnih reči ili pak termin koji objašnjava virtuelnost kao jednu ideju koju umetnici na različite načine dočaravaju, jeste uranjanje. Znači, ideja postavljanja posmatrača u hermetički zatvoren slikovni prostor privida. Ovo je citat bio.
Pa nesumnjivo
da... On je čak u knjizi, izvinjam se, da. Dao jednu šemu kako to izgleda, da je nivo oka, a nivo tla, ajde tla. Tako da kažem.
Da, to je dosta zanimljiva šema, upravo zato što na neki način fizički uvlači posmatrača u jedan prostor i posle neki docni delovi govore zapravo o toj fizičkom učestvovanju, znači učestvovanju tela posmatrača, ne samo oka, nego celokupnog tela u onome što je taj stvarni prostor. I kod čak i ovih ranijih slika vrlo se vodi računa ta pozicija tla, znači mesta na kome, ta stajna tačka, kako se u perspektivi zove, na kome gledalac ili posmatrač stoji, i nivo oka, odnosno plan oka sa koga on to posmatra. Nije rano sad tu može da dođe do ovako iskakanja ako je neko niži ili viši ili, da, ili čučne, ali suština
ali
jeste...
Uranjanje jeste faktički uvlačenje posmatrača u taj, aj kažemo, prostor.
Da, apsolutno. I na kraju krajeva pod naslov ove knjige virtualne umetnosti je iluzija i uranjanje.
Mm-hmm.
Ili, i to jako u engleskom možda malo drugčije da zvuči, pa možda malo za nijansu ima različitije ili malo drugčije značenje, mislim da je dosta dobro, zato što u stvari mi smo utopljeni ili utapanje u jedan novu stvarnost koju najčešće čujemo, odnosno najčešće doživljavamo okom. Jer oko je ono koje najjednostavnije ili najdirektnije prima tu stvarnost i unosi je u, odnosno saopštava nam je. Međutim, i celo telo zapravo reaguje na tu stvarnost i igre sa tom stvarnošću su onda mogu da budu vrlo različite, a to kasnije tehnologije, kao što se piše u ovoj knjizi ili kao što je objašnjeno u ovoj knjizi ili obrazloženo vrlo pomno, će u velikoj meri eksploatisati i raditi na tome. Tako da taj termin uranjanje i privid su dve stvari, dva pola, kako uranjate u privid. Jel? To je ono što bi bilo kao neka vrsta malog paradoksa, ali s druge strane, to jeste najčešća osobina ljudskog bića.
Ali jedna od prvih rečenica koju je Grao u uvodu faktički jeste konstatacija da se svet slika danas nikada nije tako brzo menjao, ali da se bez istorije, poznavanje istorije, ne može razumeti. Da li je to i faktički suština onoga što mi danas nazivamo slikom ili predstavom, prizorom i tako dalje?
To mi se čini malo složenijim pitanjem, zato što istorija, s jedne strane, taj svet slika, taj brza promjena slika, u dobroj meri, dakle, ukida istoriju. Pogotovo sa mogućnošću, sada pređemo na jednu drugu dimenziju tih virtualnih slika, manipulacijom tih slika. Tako da ta promjena slika istovremeno je i jedna učestana promjena svakog kontinuiranog toka. I ako sam dobro, naravno, ja razumeo, onda i mogućnosti da se to naslanja na neku prethodnu istoriju. Naravno da se u razumevanju postoji ta istorijska vrlo čvrsta logika, jel? Razvoj od jednog ka drugom sredstvu, od jednog medija ka drugom mediju i tako dalje. Dakle, to nije sporno, to ne, ali ja razmišljam više o prijemu, položaju posmatrača, koji, da li je, recimo, iznenađenje za tog renesansnog posmatrača, ili ajde da kažemo za, recimo, posmatrača panorama početkom 19. veka, koje su bile jedna izuzetna spektakl i doživljaj za te...
Tome ćemo u drugom delu.
Da. Dakle, u kojoj meri taj posmatrač bio izložen jednom šoku koji ga je vezivo za nekakvo znanje ili predznanje, ili je to samo bio taj jedan trenutak neke čuda u kome se on našao, znači u toj novoj realnosti, u sred jednog prostora kojim je okružen i u kome on se prenosi zapravo u jednu potpuno novu realnost. To je, mislim, karakteristika i ovih novih virtualnih svetova, bez obzira da li se oni koriste nekim pomagalima ili su vezana za taj neposredan dodir.
Profesore Vasić, ja ću vam postaviti još jedno pitanje u ovom delu gde razmatramo neka osnovna načela. U suštini, pitanje koje sam ja postavljao samom sebi čitajući ovu knjigu, to je da li se virtualna realnost odnosi samo na zaista nešto što je vizuelno jasno, što je vizualno realno, uslovno rečeno, ili vezano za, ili ima svoje recidive u realnosti, a pri tome se zaboravlja ceo jedan spektar stvarnosti, kao što je stvarnost slike u abstrakciji, kao što je, recimo, jedna druga stvarnost koju, recimo, vizantijska ikona ili freska promoviše, možda neki izlazak iz sveta umetnosti u konceptualni body art, land art i tako dalje.
Nadovezujući se na ono što sam rekao o toj pozitivnoj nauci koja stvara pretpostavke za pravljenje, uslovno rečeno, nečega što su virtualni prostori ili prividni prostori ili prividna okruženja, ajde tako da nazovem možda najtačnije, onda bi izgledalo da ta prividna okruženja pre svega idu za tim da sprave nešto što je iste ubedljivosti, uverljivosti kao što je to i neka stvarnost realna, uslovno rečeno realna stvarnost. Stvarnost slike apstraktne ili recimo vizantijske ili nekih drugih oblika umetničkog izražavanja, dakle, jesu stvarnosti, ali su ona pre svega umetničke stvarnost koja ima sličnosti sa virtualnom stvarnošću, nesumnjivo, i ona je na neki način može da bude virtualna, ali uvijek ostaje da bude stvarnost po sebi. Mislim da ona ne može ili ne trudi se, nije cilj da se nametne kao stvarnost koja zamenjuje ono što bi nazvali realnost. Jer ovdje u virtualnoj stvarnosti postoji jaka tendencija upravo kroz te naučni aparat ili podršku nauke da se realna stvarnost zameni. I ono što se nama dešava, ostalom, vjerojatno ćemo o tome još govoriti, a to je jedno od završnih poglavlja ove knjige koje govori o virtualnom životu. Dakle, jeste ne samo više virtualne slike, virtualna realnost, nego ceo život se pretvara u jednu novu dimenziju. Dakle, on se često i najčešće zasniva na toj ustavno rečeno naučnoj podlozi. Ove druge oblici umetničkog bavljanja, ili ajde da kažemo, pa i vizantijska umetnost ipak zasniva na nekakvom religijskom shvatanju sveta, dakle, imaju neke druge osnove koje su van, koje su više čulnog ili ne racionalnog, ne toliko racionalnog shvatanja, i u tom smislu one jesu druga realnost, ali one se i pozivaju na jedan drugi deo u onome što je u ljudskom biću. Dakle, ne na ono što će ga vidi, nego ono što neposredno, nego ono što je više jedan celokupan njegov emotivni ili doživlja ili jedan drugi nivo komunikacije sa stvarima koje ih okružuju.
Profesore Vasiću, napravit ćemo sada malu pauzu, pošto mislim da smo objasnili, bar dotakli osnovna načela koja je izneo Oliver Grau u knjizi Virtualna umetnost, a potom ćemo u drugom delu, čućemo dakle muzike, a potom u drugom delu ćemo pažnju posvetiti nekim primerima kojima ove svoje teze, kao što sam rekao, to Grau i brani.
Mutter Gottes auf in Mandele, sieben Bretter an der grünen See. Gadem, was ist das für ein etablisser Mann? Da stehen ja schon 15 die Bretterband entlang. In der Hand die Uhr und mit Ohe. Gibt's denn nur ein Mensch in Mandele? Menschen sind das Schönste auf der Welt. Denn sie sind zum Teufel, wer dir Geld. Und es wäre alles einfach in der Ordnung, wenn der Mensch da drinnen nicht so langsam wär. Nehmt den Browning, schießt mal durch das Türchen. Denn der Mensch da drinnen hindert den Verkehr. Rascha Johnny, hey, Rascha Johnny, hey, stimmt den anderen Song von Mandelay. Liebe ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandelay. Ewig nicht steht der Mond über dir. Mutter Gottes, wo fehlt Mandelay? Jetzt ruht über dir die grüne See. Gadem, was war das für ein etablisser Mann? Jetzt stehen keine fünf mehr die Bretterband entlang. Jetzt gibt keine Uhr und kein Ohe. Und kein Mensch mehr ist in Mandelay. Damals gab's noch Menschen auf der Welt. Und die waren damals wert ihr Geld. Jetzt ist eben nichts mehr auf der Welt in Ordnung. Und ein Puff wie dieses kennt man heute nicht mehr. Keinen Browning mehr und auch kein Türchen. Wo kein Mensch ist, da ist auch kein Verkehr. Rascha Johnny, hey, Rascha Johnny, hey, stimmt den anderen Song von Mandelay. Liebe ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandelay. Ewig nicht steht der Mond über dir.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Nastavljamo u današnjim znakovima s predstavljanjem knjige Virtualna umetnost Olivera Graua u izdanju Beogradskog Lija u ediciji Ars Teorija. Gost je dalje profesor Čedomir Vasić, rektor Univerziteta umetnosti i recenzent knjige. Evo, do sada smo govorili o nekim osnovnim tezama knjige i načelima Olivera Graua. U nastavku ćemo to prikazati kroz primere koje sam autor naravno navodi. Profesore Vasiću, knjigu Grau počinje poglavljem naslovljenim Istorijski prostor i opsene, u kome se bavi stvaranjem sveobuhvatnog likovnog prostora. I priču počinje, dakle, ono što ste i vi rekli, freskama iz Pompeje, koja je prema njegovim rečima uvlače posmatrača u jedinstvo vremena i prostora. I čini mi se da i kasniji primjeri ukazuju na prostor kao ključno pitanje za razumevanje teme, ali rekao bih i umetnosti uopšte.
Da, s tim što ono što mi se čini da je najveća vrednost tih dela ili što je namera zapravo dela i na linije ovog predistorije ili predviđanja ili pretpostavljanja onoga što će biti virtualna realnost ili onoga što mi danas zovemo virtualna realnost, ja, je svakako, pored činjenice da se radi o osvajanju prostora likovnim sredstvima, znači jednog jedinstvenog prostora, da u stvari se dobroj meri radi o osvajanju vremena. Jer osvajanjem prostora, boravkom u jednom prostoru, vi u stvari ulazite i u vreme tog prostora. Dakle, neophodno je da posmatrač ili čovjek koji se nađe u jednom takvom okruženju, dakle da on prosto mora da iskusi ne samo to što će videti, nego što će to trajati da bi on to video i da bilo da se radi o kretanju kroz taj prostor, bilo da se radi o posmatranju tog prostora, bilo o kretanju u tom prostoru, on uvek zapravo, uslovno rečeno, troši ili se bavi i vremenom kojim to, u tom prostoru posvećuje. To je ono što je zapravo pretpostavka za celokupan ovaj novi svet, o kome na kraju krajeva i u samom početku Grau govori. Dakle, ta, šta je život i koja je ta veza između vremena i prostora i uopšte tih nekih najopštijih kategorija, ali koje su za ovu temu izuzetno dragoceni zato što na jedan na što sveobuhvatniji način koncentrišu pažnju tog gledaoca na ono što se oko njega dešava.
Vi ste u prvom delu razgovora, kako bih rekao, pomenuli termin panorama. I mislim da je Grau u ovoj knjizi dosta pažnje posvetio ne samo tehnološkim, tako da kažem, preduslovima ili načinu prikazivanja panorame, više ideji panorame. Dakle, jedna reč koja kod nas nije uobičajena.
Da, mada panorama jesu neki ovako najčešće u svakodnevnom žargonu neki prizori, široki prizori nekog prostora, jel? Obično da. Prostora, ajde tako da kažem. Međutim, panorama ovdje je pre svega jedan takozvana kružna slika u čijem se središtu nalazi gledalac i koji onda da bi iskusio jedinstvo tog prostora, odnosno celinu te slike, neophodno je da se okreće oko sopstvene ose, jel? I da posmatra ono što se dešava. I ta panorama, ili ta vrsta panorame koja će posle biti primenjena u kasnim 50. godina, recimo i u filmu, nekim postoji takve te filmske panorame koje su još dodatno obradile, što bi se reklo, tu materiju, bile su jako popularne, znači od kraja 18. ili od početka 19. veka, pre svega u jednom kontekstu zapravo jedne nove civilizacije, jedne civilizacije vrlo pozitivistički orijentisanih činjenica, jel, koja dolazi sa 19. vekom ili uopšte sa pozitivnom naukom, razvojem nauke u 19. veku i koja je dakle, bila inscenacija ili predstavljanje određenih prostora, bilo da su oni bili geografskog porekla, dakle različiti gradovi, pejzaži, bilo da su bile neke istorijske scene koje su kod nas možda malo više, malo poznatije, šta znam, Borodinska panorama, panorama na Waterloo, dakle, tih scene velikih bitaka, koje su čak pravljene kasnije, dakle, krajem 19. veka ili početkom 20. veka, sa očiglednim, jel, namenom da služe izvesnoj ideologiji ili izvesnom istorijskom iskustvu i potrebi za tim u svim nacijama koje u tom razvoju nacija tokom 19. veka su sigurno važni argumenti za nekakav događaj. Međutim, ono što je zanimljivo, ja u nekom skorijem iskustvu imam tu panoramu iz Lucerna, ne mnogo poznatu ili manje poznatu, to je, ne mogu se setim da li spominje, možda i ne spominje ovaj Grau u ovoj knjizi, pošto ona je, što bi se rekla, manjeg obima i predstavlja prelazak ili predaju jedne francuske armije u Švajcarsku tokom francusko-pruskog rata, gde je, dakle, islikana ceo taj prostor tog mesta gde se ta, znači negde blizu Lucerna, gde se ta predaja vrši na železničkoj stanici i gde je sad pored same slike, koje je čak radio jedan, pošto je to naravno veliki poduhvat, jer napraviti stotinak ili više metara kružnog platna sa svim elementima koji u slici postoje, znači od ljudskih figura, preko pejzaža, preko atmosfere i tako dalje. Na toj panorami sarađivaju čuveni svetski čuveni slikar Ferdinand Hodler u svojoj mladosti, to je ona recimo rađa nekde 80. godina. Dakle, ali u prednjem planu tog niza postoji jedan čitav niz figura, delova, opreme, dakle jedna bukvalna imitacija prirode ili delova koji onda gledaoca postepeno od njegove tačke posmatranja koje je u središtu tog kružnog prostora preko tih artefakata, stvarnih predmeta dovodi do te veličanstvene slike i stvara kod njega utisak potpune iluzije. Ili bar treba da stvori utisak. U novije vreme, naravno, to je podvučeno i zvukom. I, znači, kad je napravljena, nisam siguran da je postao zvuk 80. godina 19. veka, ali u novije vreme ona je oživljena zvukom recimo opreme, čangrljanjem, zvuk lokomotive i tako. Znači svim onim zvukama koji se na slici mogu da zamisle i na taj način stvarno se dovodi do jednog utiska, jakog utiska prisustva, ljudskog prisustva, odnosno sopstvenog prisustva u toj sceni. E ta učešće, mislim da je nešto što je jedan od bitnih razloga tih panorama.
Ako mogu samo da se nadovežem na to što ste sada rekli, mislim da i Grau vuče paralelno drugi tok, to je tehnološki taj, kako bih rekao, tehnološka potpora tim idejama. Sad kad ste rekli panorame, jedan od tehnoloških ili arhitektonskih mogućnosti prikazivanja panorame, to je rotunda, dakle ova u Londonu, što je valjda prva bila.
Da.
Ali istovremeno je pojava, recimo, pokušaj su bili taj prampolinije futuristički, više dimenzionalni scenski prostor, pa preko filma i to onih njegovih diorama, pleorama, futurama, sinerama i tako dalje, do stereoskopske televizije. Kao da u svemu tome stoji neka ideja izlaska van okvira slike, da bi se obuhvatio prostor.
Ne, to je samo realnost slike. Odnosno, upravo ono što sam naziv kaže, znači uranjanje ili utapanje u realnost slike. Znači, ideja je da se zapravo gledalac nađe u slici, da on ne stoji ispred slike, da on nije neki posmatrač slike, nego da je deo slike. I mislim da je to taj mali korak za gledalca u stvari je veliki za ideju onoga što virtualna stvarnost nudi.
Moram da vam postavim sada još jedno pitanje koje je vezano za ova prethodna, a to je ono što recimo što je karakteristično za virtualno realno, znači za savremene tehnologije, faktički savremene tehnologije su to omogućile. Recimo, to je ta teleprisutnost. Ali ta ideja je postala i ranije. Bar tako Grau to posmatra.
Pa, očigledno da, kako neko reče, ono što čovjek zamisli, znači ostvarljivo je. Bez obzira koliko je to bila mašta. Najbolji primjer su dela Žila Verna.
Da.
Ili bar ovako čuveni primjer ili najjednostavniji primjer. Dakle, prisustvo nekih ideja samo zahteva određen možda stepen tehnološkog razvoja u kome se onda one materializuju. Znači, ali sama ideja postoji ranije, znači ona nije nešto što je novo. I, recimo, ta prisustvost treće dimenzije koja se sad ili već jedno duže vreme ostvaruju pomoću holografskih slika. Jel? Evo, imali smo prilike da vidimo sad pre neki dan isto tako jednog pokušaj na tokom otvaranja univerzijade. Dakle, jeste nešto što je želja da se, ona postoji stalno, da se prevaziđe ta ograničenost realnosti. Stvarne realnosti ili realnosti, tako kažem, i da se pomoću tih virtualnih sredstava ili zapravo dođe do nekog novog, još daljeg, još ubedljivijeg prostora, novog prostora ili novih dimenzija, ajde tako da kažem, koje sad mogu biti vrlo različite. One budu dimenzije prostora mašte, mogu biti dimenzije prostora realnosti, znači neke nadokvađivanja onoga što u realnosti ne postoji.
To sad govori Čedomir Vasić, umetnik.
Pa sad možda je pobjegao na autobus.
Da, jer i vi ste i u Putu u Oz i u stanju uzbune i u postskriptumu koristili tek tehnologije, ali uvijek u, kako bih rekao, u drugu svrhu. Nije to bila stvaranje virtualne realnosti, već je to ukazivanje na šta, odnosno postavljanje pitanja šta je realnost, bolje rečeno.
Da, da.
Ako govorimo samo jeste. Konkretno
da,
o realnosti.
Da, ako govorimo o onome što sam ja pokušao da radim, to jeste ta. Zato što mi se činilo da možda sam tu ovako u izvesnom smislu malo konzervativniji, ja? Da između stvarnosti i realnosti ipak treba da, i virtualne realnosti, malo me plaši ideja da se to potpuno izjednači, mada sve ide u tom pravcu, tako da verovatno ne treba da se za to brinem, to će se desiti.
Dakle, dolazim i do onog pitanja kojim faktički i Grau završao ovu knjigu, a to su to je poglavlje, kako je ona zlovio, perspektive, pa evo možda da li je to ona priča iz prvog dela ovog razgovora, perspektiva da će naš život postati virtualni?
Pa, shodno onome što se dešava ne samo u posljednje vreme, znači sa razvojem digitalne tehnologije, sa razvojem tih najnovijih tehnoloških lanaca, pošto to nije samo jedno, nego to je jedan lanac koji se prenosi u različite nauke, i u genetiku, i u znači biogenetiku, psihologiju, da govorimo o ovim telesnim naukama, pa da pređemo na neke mehaničke nauke ili astronomiju i tako dalje. Dakle, pored tih lanaca, dakle, postoji nešto što mi se čini da vodi ka, dakle, tom virtualnom životu, nesumnjivo, znači stvaranju virtualnog života, znači jednog života, ali koji svoje korene vuče u mnogim ranijim pojavama različitih tih, uslovno rečeno i sad već izvikanih mehaničkih sredstava reprodukcije, kako bi rekao Walter Benjamin. Dakle, sredstava koja su od slikarstva, koje je također jedno sredstvo predstavljanja bilo čega, jel? Zapravo stvarale sve veći prostor između onoga što je neposredan ljudski doživljaj, neposredna njegova akcija i onoga što je ta slika i stvarnosti i sopstvenog nekakvog doživljaja. I od fotografije preko filma, televizije, videa, znači svih tih sredstava, zapravo se širi taj prostor, pomera se taj prostor i stalno se stvara sve ubedljivija i uslovno rečeno virtuelnija slika stvarnosti. U ovom vremenu sadašnjem sa svim ovim tehničkim dostignućima visoke virtuelne realnosti zapravo samo je jedan lanac ili jedan niz postupaka koji je izgleda u ljudskoj prirodi ili u ljudskoj znatiželji koji postoji zapravo doveden do jednog vrlo visokog stepena. Ja kažem da je doveden do kraja. Znači on ima, verovatno će se razvijati i dalje. I ono što može da zabrine sadašnje stanovnike zemlje ili ljude, da ne kažem, jeste što će se možda u jednom trenutku oni uspostaviti kao suvišni. Znači, i naročito nedovoljno savršeni da učestvuju u tom lancu razvoja te realnosti, upravo zbog svojih prirodnih nedostataka, zbog te genske strukture koja uvijek ima neku, ustavno rečeno, ne grešku, ali slabost ili prednost, i koja će onda prosto biti za savršene organizme ili savršene, pošto se sve radi o tome da, ili se često radi o tome da taj organizam bude što savršeniji, što brži, što
efikasniji.
Naročito ta reč efikasnost je, mislim, nešto što o čemu treba stalno, što je stalno na umu tih stvaralaca, dovodi do ovako jedne pomalo izlišnosti onoga što bi bila ta ljudska nesavršenost. Ja. Da li je to dobro ili loše, ne znam, možda je to i prirodan tok stvari, da se čovjek koji je mnogo iskočio iz onoga što je ustavno rečeno samo biološki razvoj, znači onaj Darwinov lanac evolucije, zapravo pravi jedan novi skok gde je evolucija i da nekim drugim poslom.
Neću da tumačim ovo vaše razmišljanje kao pesimističko ni kao optimističko, ali ću vam za kraj postaviti samo još jedno pitanje koje smo na neki način obojica, do koga smo obojica došli, a to je faktički jedna konstatacija da je ovo zaista sjajan prevod i potrebno je pomenuti prevodioca, to je Ksenija Todorović, pre svega zato što je, što se zaista potrudila da terminološki, tako kažem, približi ovu zaista, kažemo, i novu terminologiju i potpuno možda neke stvari su i potpuno nepoznate.
Da, to je jedan od retkih pokušaja da se u poplavi direktnog preuzimanja čitavog jednog jezika, što naravno ima svoje opravdanje u brzini, u opet efikasnosti, jel? Da se zanemari značenje onoga šta ti termini u stvarnosti predstavljaju i označavaju. I u tom smislu ovaj napor Ksenije Todorović je bio izuzetno važan zato što je pokušao da na mnoge termine koje mi susrećemo u svakodnevnom jeziku i čak se služimo, pošto smo pali pod taj diktat te kompjuterske leksike ili zapravo anglosaksonske kompjuterske leksike, odakle naravno i dolazi cijela stvar i koja se sad pojavljuje kao nekakav internacionalni jezik, on se, ja znam, on je razumljiv onda na svim meridijanima, on je globalnog karaktera, sve to ima tu vrstu opravdanja, ali se bojim da ipak u jednom delu onda se gubi malo smisa onoga o čemu mi govorimo i da se onda na nedovoljan način promišlja ono na koji način se zapravo upotrebljavaju, ne samo ti termini, to je manje važno, nego ono što je suština, znači ono što je ta tehnologija u stvarnosti. Jer sa tom tim zazorom između onoga ili pomeranjem između onoga što je znak ili onoga što je reč i onoga što je njeno značenje, bojim se da dolazi do nečega što bi bilo malo ustavno rečeno površno korišćenje stvari, gde postoji čitav jedan niz novih mogućnosti, novog otkrivanja i novog bavljenja, čak i tom tehnologijom. To je moj utisak i mislim da je u tom smislu ova knjiga stvarno i sa te strane jedan od, može se reći, udžbenika za, ulazak, za razumevanje ove teme.
Da, trebalo bi da postane udžbenik, nadam se da hoće. Mi smo predstavili knjigu danas, Virtualna umetnost Olivera Grauva, koju je izdala Beogradska kuća Kliv u svojoj ediciji Ars Teorija. Moj gost je bio profesor Čedomir Vasić, rektor Univerziteta umetnosti. Profesor Vasić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Bilo sve što smo pripremili za danas. Do sledeće subote, novog izdanja Znakova i nove teme, pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnju.